Plastic Art Foundation svakog ponedjeljka od 23:15 na radio postaji Sjeverni FM 92,8 MHz. Plastic Art Foundation.
U narednih 30 minuta poslušajte Jazz Black Box, muzika koja dolazi iz Plastic Art Foundation. Ovu muziku komponuje Carlo Anton Crameri. Carlo Anton Crameri dolazi iz Švicarske. Crameri je inicijator projekta Ank Science of Sound i grupe Plastic Art Foundation.
Plastic Art Foundation svakog ponedjeljka od 23.15 na radio postaji Sjeverni FM 92,8 MHz. Plastic Art Foundation. Plastic Art Foundation svakog ponedjeljka od 23.15 na radio postaji Sjeverni FM 92,8 MHz. Plastic Art Foundation.